Vítam vás pri počúvaní 152. časti podcastu Pseudokast pre deň 24. august 2014. A v tomto podcaste, ako viete, sa zaoberáme vedou a skepticizmom. A ja som Osiris a so mnou je tu ešte Joiner.
Čaute.
A Martyr.
A zdar.
A dnešné témy budú, vlastne ja budem hovoriť o zdravotných účinkoch soli a o rizikách, o nejakých nových štúdiách, ktoré o tom vyšli. A pán Joiner nám porozpráva, či fungujú aplikácie na spánok a Martyr, konečne nejaká liečba proti autizmu sa našla, takže nám to priblíži.
Možno.
A dnešná časť je, vlastne samozrejme bude aj rubrika Fakt a fikcia, ale v dnešnej časti budeme aj hádať osobnosť. Dobre, tak budem to otvárať ja, ako som hovoril o, chcel by som hovoriť o nejakých nových štúdiách o soli. A soľ vlastne v našom ľudskom tele alebo v hociakom živom organizme má veľmi dôležitú úlohu a to a reguluje, teda jednou z tých úloh soli v tele je, že reguluje množstvo vody, ktoré obsahuje ten organizmus. A preto vlastne všetci sme priťahovaní k soli. Je. Máme radi slané, aj zvieratka radi olizujú soľ, aj to vidno v tých krmelcoch, keď dajú srnkám tie. No dobre. Samozrejme, soli nemôžeme požrať ani veľa, ale zase ani veľmi málo. A smrteľná dávka pre normálneho človeka je približne 1 gram na kilo telesnej hmotnosti. Čiže no je to dosť veľa, aj tak, keď si to zoberieš, ale je to asi jedna z tých ďalších nepraktickejších spôsobov, ako spáchať samovraždu. Chcem predstaviť, že by som mal zjesť 90 gramov soli. A predávkovanie solou, ale aj takisto príliš málo soli sa prejavuje nejakými krčmi a zmetenosťou a nedostatkom elektrolítov a môže to spôsobiť nejaké neurologické problémy, no a ako som hovoril, v tých veľkých množstvách aj smrť. A ďalej, takisto, keď človek pije priveľa vody, ale nemá dosť soli, tak môže mať z toho problém nejakú intoxikáciu vodou. A potom sú tu samozrejme dlhodobé účinky. No to som hovoril o tých akutných a dlhodobé sú veľmi kontroverzné. A vlastne s čím sa spája zvýšený príjem soli je rôzne kardiovaskulárne ochorenia, zvýšený krvný tlak a nejak dokonca aj rakovina žalúdka. Lenže takto. A dietológovia už dávno odporúčali, aby sme denný príjem soli obmedzili na nejakých 2,5 až 3 gramy, myslím. Ale potom sa to prehodnotilo v rok alebo dva dozadu. A vlastne teraz už je odporúčaný len 1500 mg soli za deň, čo je podľa mňa dosť málo. A pričom bežný človek podľa toho, čo ukazujú štúdie, zožerie za deň niekde medzi 3 až 5 gramov soli, čiže to ďaleko prekračuje. No a celé roky panovalo presvedčenie, že čím viacej tej soli človek zožerie, tým bude mať vyšší krvný tlak a s vyšším krvným tlakom sú spojené kardiovaskulárne ochorenia. Takže proste ľudia hovorili, že kto bude jesť veľa soli, bude mať vysoký krvný tlak a potom bude mať tie srdcovo-cievne ochorenia. No. A ja to mám. No a nedávno boli publikované tri také štúdie. V prvej bolo vyše 100 tisíc dospelých ľudí z 18 krajín a tí merali, koľko soli vlastne pojedli a merali to tak, že vlastne ocikali papierik podľa všetkého, alebo proste im zobrali vzorku moču a z toho odhadli, aký mali príjem tej soli. To samozrejme nemusí úplne presne korešpondovať so skutočnosťou, ale asi je to dostatočne, vlastne dá sa na to viac menej spoľahnúť. No a zistili, že tí, ktorí jedli viac ako 6 gramov soli, tak mali zvýšený ten krvný tlak. A tí, ktorí jedli menej ako 3 gramy, takisto. A najlepšie to bolo medzi tými, čo jedli 3 až 5 gramov. Čiže tie výsledky nie sú veľmi konzistentné s tým, čo nám hovoria dietológovia, pretože tu boli najväčšie a tie ako keby rizikové skupiny boli tí, ktorí jedli veľmi veľa soli, ale takisto aj tí, ktorí jedli veľmi málo soli. A v druhej štúdii takisto vyše 100 000 dospelých zo 17 krajín a takisto sol merali z moču a priemerne tu na ľudia vylúčili z takmer 5 gramov soli, čo je ďaleko viac ako sú tie odporúčania. A tu na vlastne oni nemerajú tú stolnú sol per se, ale draslík a sodík, čo sú tie elektrolyty. A tu vlastne zistili, že čím viacej ľudia vylučovali napríklad draslíka, tým mali nižší risk na tie kardiovaskulárne ochorenia. A tí, ktorí vylučovali viac ako 7 gramov za deň, mali zvýšený risk. A opäť tí, čo vylučovali hrozne málo a tých solí, tak mali takisto zvýšený risk. A potom bola tretia štúdia, tak toto bola metaštúdia, tá sa pozerala na 205 nejakých štúdií zo 66 krajín. A tu na im vyšlo, že priemerne ľudia jedli takmer 4 gramy soli. V závislosti od regiónu niekde to boli len 2 gramy, niekde takmer 6. A tu im vyšlo, že príjem sodíka vyše ako 6 gramov za deň sa im zvýšilo sa im spája s zvýšeným rizikom úmrtia a takisto opäť aj primálo soli bolo spojené so zvýšeným rizikom. Takže čo z toho vychádza, tak jedine ešte viacej zamútili tie vody, lebo teraz tie odporúčania, že jedzte najviac 1,5 gramu soli za deň, vyzerá to tak, že to nie je úplne tak, ale samozrejme sa na to veľmi nemôžeme spoliehať, pretože tieto štúdie boli, vlastne neustanovili príčinu a následok, neboli to kauzálne štúdie, iba vlastne pozorovacie a boli tam nejaké ďalšie chyby, samozrejme, že nemohli merať, koľko presne z tej soli tí ľudia jedia, lebo merali to len z toho, že koľko vylučujú v moči.
Vieš to, že žiadne praktické rady z pseudokastu typu nesolte si a potom rozpuste si, ja neviem, 3 deka soli vo vode a tam vyriešený problém.
Aj. A potom ďalšia vec, aj ktorú napríklad určite nezohľadne bolo, že keď sa človek potí, tak takisto stráca cez pod sol, hej. A to tam nemali zachytené. Ale to priznávajú aj autori tých štúdií, že určite nechcú žiadne rady dávať aj, alebo nejaké.
No a to by znamenalo, že tí ľudia jedia ešte viacej soli, ako to im vyšlo, nie?
A možno sa nepotia.
Dobre, ale povedzme, že nejaké percento ľudí sa potí, hej? Aj keď ty tvrdíš, že sa všetci nepotia, ale na chvíľku sa hrajme.
To myslel, ak to vyznelo, som myslel, to vieš, lebo ty viacej vypotíš, keď robíš nejakú fyzickú námahovú aktivitu. Ale pri bežnej kancelárskej činnosti, alebo tak, toho vypotíš o dosť menej.
Takže to je jasné, hej, ale keď sa na to pozrieme ako nejaký priemer, tak to znamená, že ak nejak ich odhady boli ovplyvnené, tak boli skôr na tej nižšej stupnici. To znamená, že skôr podceňovali ten príjem soli, ktoré príjmajú ľudia, nie?
Mm-hmm. Asi, hej. Jedine, že by to tam navyšovali nejako.
Na druhej strane vidíš teraz, neviem, či robili nejaké korekcie voči tomu, pretože samozrejme som sa k štúdiám nedoklikal. A v tom článku, o ktorý som o tom čítal, tak hovorili, že sa snažili to nejak normálne skorigovať a odstrániť nejaký šum, ale pri takýchto štúdiách si myslím, že to je úplne možné. A vlastne výstup z tých štúdií, alebo čo hovoria tie výskumníci, je, že všetkého s mierou a jedzte zeleninu. Čiže nič nové veľmi pod slnkom. Ale podľa všetkého nemusíme veľmi na mikrogramy si spočítavať, koľko soli za deň zjeme. Keď človek sa normálne stravuje, tak opäť je to úplne v poriadku. A potom ešte na okraji je tu, samozrejme máme tie rôzne známe soli a napríklad tú ružovú himalajskú morskú sol. To hovoria niektorí ľudia, že to by sme mali jesť, lebo sú tam nejaké dôležité živiny a neviem čo všetko, minerály a len takto.
A ozaj sú?
Áno, sú, to je pravda.
A tie isté, len, čo sú obyčajné soli?
Tak obyčajná sol, vlastne tam máš len sol a je ešte jód tam máš pridaný. He?
Hej.
A v tej ružovej himalajskej soli podľa proponentov obsahuje nejakých 84 stopových minerálov, ktoré podporujú zdravie a vlastne matie sa dobre. Well-being.
Hej, dobrú kondíciu.
Áno, dajme tomu. No a samozrejme to predávajú s veľkým tým hypom a že nie, toto musíte jesť, toto je najzdravšie, je to plné minerálu, presne ako Matka Zem plánovala, nie je to spracované a neviem čo.
Presne, Matka Zem to vyrobila presne pre ľudí, tú koncentráciu tej soli.
Hej.
Ne, nemôže to byť pre slony napríklad.
No a potom je nejaká, jedna štúdia robila spektrálnu analýzu tej soli, čo sa tam nachádza a vyšlo im áno, naozaj je tam kopa rôznych prvkov, ale sú proste v takých malých množstvách, že proste nula efekt, ich tam je tam hrozne málo. Ale zaujímavé je, že tí proponenti tvrdia, že to množstvo je síce úplne maličké, ale pritom má na nás priaznivé účinky. Je. A tá spektrálna analýza ukázala, že v rovnakom množstve sa tam nachádzajú aj látky, ktoré určite nie sú zdravé, ako rádium tam bolo.
Jakže nemusíš toto svietiť na čúranie?
Rádium, urán, polónium,
no, veď vravím.
Tálium. Ale teraz a otázka je, že prečo potom tí ľudia, keď si myslia, že tie maličké množstva dobrých látok sú liečivé, tak by sa mali rovnako báť aj tých maličkých množstiev týchto radioaktívnych látok.
Vôbec tomu nerozumieš, je to prírodné a tým pádom je to
prírodné. A radioaktivita je všade naokolo, to znamená, že trošku prírodného uránu medzi zubami ti nemôže uškodiť.
Organické polónium, biopolónium.
Áno. Dodané priamo hviezdami.
OK, tak len toľko som chcel.
Dobre, no. Tak môžeme sa vrhnúť na našu rubriku Uhadni osobnosť. Minule som vyhral ja túto rubriku. Takže vlastne ide o to, že ja som si pripravil zo pár nejakých takých poznatkov o danej osobnosti a kolegovia musia trafiť, že kto to je. Takže začneme s tým, že je to nejaká žena, ktorá sa narodila 1. augusta 1818 v mestečku Mess v Amerike. Bola vychovaná v Quaker náboženstve, ale neskôr adoptovala kresťanský unitarizmus. To je taká forma kresťanstva, ktorá napríklad mimo iného odmieta dedičný hriech. Bola sesternicou Benjaminovi Franklinovi. Mala 9 bratov a sestier. Bola narodená do nezvyčajnej komunity na tú dobu, presadzujúcu rovnosť mužov a žien. vďaka tomu jej rodičia vlastne trvali na tom, aby sa dostalo rovnaké vzdelanie jej, ako mali aj jej súrodenci. Navštevovala North Rahamovú školu, kde jej otec bol riaditeľom. A keď mala 11, jej otec postavil vlastnú školu s názvom Howard Street. Sorry. Takže tam študovala a taktiež mu potom robila pomocného učiteľa. Otec ju doma učil astronómiu pomocou jeho vlastného teleskopu. Keď mala 12,5 roka, pomohla otcovi vyrátať presný čas prstencového zatmenia slnka. A potom, ako zavreli školu, jej otca navštevovala školu Sirusa Pierceho pre mladé slečny, bolo, že for young ladies. A neskôr pracovala ako asistent pre Pierceho a vlastne pri učení. Potom si otvorila vlastnú školu v roku 1835, kde dovolila chodiť aj nie bielým deťom, čo bolo veľmi kontroverzné v tej dobe, keďže všetky verejné školy boli segregované. Nikdy sa nevydala. V 1842. odišla od kvakerskej viery a pridala sa k tomu unitarianizmu kresťanskému, kde bola členka aj nejakého hnutia proti bojujúcemu proti otroctvu. A na protest proti tomu nenosila bavlnené šaty napríklad. Bola spoluzakladateľkou organizácie American Association of Advanced Women, teda Americká asociácia pokročilých žien. 1. októbra 1847 o 22.30 objavila kométu s názvom komet 1847-6. Moderné označenie je C lomené 1847T1. Nakoľko dánsky kráľ Frederik VI niekoľko rokov predtým vyhlásil, že každý, kto objaví teleskopickú kometu, to je taká, ktorá je neviditeľná voľným okom, dostane zlatú medailu. A tak ona tú medailu získala, čo jej prinieslo celosvetovú slávu. Bola prvou ženou prijatou do American Academy of Science v roku 1848. Bola prvou ženou v American Association of Advancement of Science v roku 1850. Taktiež bola prvou vybranou ženou do American Philosophical Society v roku 1869. A na tom istom stretnutí vlastne vybrali aj nejakú Mary Somerville a Elizabeth Cabot Agassiz. Bola profesorkou astronomie na Vassar College v roku 1865 a prvou osobou dosadená do tejto fakulty. Taktiež bola riaditeľkou Vassar College Observatory. A aj napriek jej reputácii stále zarábala menej ako mladší kolegovia mužského pohlavia. Učila tam až do odchodu do dôchodku v roku 1888 a rok na to v júni 1889 zomrela. A to je už asi všetko, čo som k nej našiel.
Obávam sa, že ja nemám ani šajnu.
Takisto, netuším.
Je to jedna z najznámejších žien vedy, teda jej pár iba z tej doby a volá sa Maria Mitchell.
A teraz ako chceš rozsúdiť, kto vyhral a kto prehral?
Poznal si to meno, Jenner?
Niečo mi to hovorí, ale niečo mi to hovorí iba kvôli tomu, že poznám jedného anglického komika, ktorý sa volá Mitchell.
Áno, bola aj herečka nejaká Mitchell taktiež, ale no. Aha. No a tak to neviem. To je zrad.
Tak si to pripraví na budúce Joiner, on iba raz tuším mal.
No, alebo si to pripraví na budúce Martyr, keďže to pokazil a povedal meno bez toho, aby nám dal nejakú šancu aspoň hádať nejaký dátum alebo niečo.
No.
Tak to vám môžem dať typové číslo teda nejakým spôsobom, chápeš? No,
áno, môžeš.
Á, nie. Joiner má lepšie tieto, nie? O sedy zhodneme sa. osobnosti. Takže dáme, že Joyner prehral. Lebo má blbé nápady.
Neprehral som, ale na budúce si môžem pripraviť. Nemám celkom rád túto rubriku, takže...
Hej, takže tak, celkom úspešná ženička.
A nikdy sme o nej nepočuli.
No, ja som o nej počul asi prvýkrát tak pred mesiacom, keď som si pozeral najznámejšie ženy vo vede. Takže tak, lebo ma, keď sme práve rozoberali túto rubriku, vieš, tak ma napadlo, že v kuse sme tu mali plus minus mužov.
Áno.
Hej.
Jedno, čo mi pripadá zvláštne, je, že hovorí, že je to jedna z najznámejších žien vo vede, ale čo pridala ku tej vede, lebo hovoril si tam, veľakrát si tam opakoval, že napríklad, že bola prvá žena prijatá do nejakého spolku, hej, čo je možno, že nejaký posun pre práva, pre boj o práva žien, hej.
Vlastne v tomto smere, ako ona bola tá, teda len astronomičkou a učiteľkou, a objavila jednu kometu a plus popísala nejaké tieto veci, ale reálne hlavný ten jej prínos bol vlastne pre tú ženskú časť populácie, hej, tým, že vlastne sa dostávala do tých organizácií a bojovala za to, tak vlastne otvorila dvere potom ďalším pravdepodobne. Že boli ľahšie akceptovateľní. Akože tak posudzujú jej prínos. Ja som našiel na nejakých stránkach, keď som si pozeral, že Most Famous Science Woman alebo niečo také.
No okej.
Okay. Mimo iného tam boli také ako Maria Curie a podobne. Hej. Akože, ale o tej sme myslím, že rozprávali tu už, nie?
Nerozprávali, ale myslím si, že Mary Curie je jednoducho meno, ktoré aj každý random človek na ulici vie povedať, hej, a je to asi, tuším, bola nejaká, robili nejaký prieskum mienky alebo niečo také a ľudia, ktorí mali vymenovať mužských vedcov, tak vedeli o mnoho viac mien a pri ženách to bolo, obrovská väčšina vedela iba toto jedno. Takže ku nám sa to teraz pridalo ďalšie meno, ktoré je Maria Mitchell.
Hej, to tak, no. Treba povedať, že na 1800 niečo celkom dobrý úspech.
Ja si to už aj neviem predstaviť. Pre mňa je to také banálne, že sa dostala do pár spolkov, lebo ja si rád predstavujem, že žijeme vo svete, kde rovnoprávnosť už existuje, aj keď je mi jasné, že neexistuje. Niekedy na to zabudnem a potom tak len ohrniem nosom, že no čo, prvá žena sa niekde dostala, vieš. Je stále človek, hej. Ako keby povedali, že človek, ktorý mal výšku pod 1,70, hej, sa dostal takde, tak by som povedal, že no a čo.
Aj tak tiež proste, že nerobila segregované školy, hej, že proste nebielým, proste z toho je vidieť, proste v akej spoločnosti žila v tej dobe, hej, čo... pre niektoré rodiny bolo úplne nemysliteľné, že by žena študovala a tak, takže kvôli tomu som by sa dával aj. No, to tak.
OK, tak môžeme ísť na moju rubriku a respektíve moju tému. Budem rozprávať o aplikáciách, ktorých je mnoho a ja som niekoľko z nich otestoval. A sú to aplikácie na monitorovanie spánku a aplikácie, ktoré ťa majú zobudiť v určitý čas. Tieto aplikácie sú na Androide alebo na iPhone. Skúšal som ich viacero a sľubujú to vlastne, že normálne, keď si nastavíš budík napríklad na 7.30, tak ťa zobudí 7.30 aj napriek tomu, že vtedy napríklad nie ideálny čas ťa zobudiť, ale oveľa lepší čas by bol napríklad zobudiť ťa 7.39, hej. Lebo budeš v nejakej inej fáze spánku a tieto aplikácie tvrdia jednoducho, že keď ťa zobudia v tej inej fáze spánku, tak budeš menej unavený, ľahšie sa zobudíš a tak ďalej, rýchlejšie sa preberieš. Je to jednoducho príjemnejší zážitok pre teba. A to, aby sa nezobudili o 11, to je tam ošetrené takým spôsobom, že sa tam dá nastaviť nejaká hodnota, v akom časovom rozmedzi majú sledovať a budiť ťa. Štandardne je to 30 minút. To znamená, že si tam dáte nejaký čas a 30 minút predtým začnú monitorovať váš spánok a v prípade, že A počas tých 30 minút sa objavíte v nejakej fáze spánku, ktorá tá aplikácia považuje za vhodnú fázu spánku, aby vás zobudila, tak začne spustiť alarm.
No a ako to ten telefón vie?
To je dobrá otázka. Normálne pri štúdiách a tak ďalej, kde sa sledujú fázy spánku, sa používa EEG, alebo sa, no teda monitoruje sa akože
mozgové vlny.
Hej, a podľa toho vidia, že v akých fázach spánku si. Tieto fázy sa delia, vlastne je to prvý je ten REM fáza, to je vlastne čas, keď snívame, naše telo je neschopné hýbať sa, aby sme neprežívali tie sny, ktoré akože nám prebiehajú v hlave. Máme rýchly pohyb očí a je to sprevádzané tým, ako som už povedal, že sa nehýbeme. Hej. A potom sú tam ďalšie tri, ktoré sú vlastne mimo toho REM spánku. A tie nie sú ničím také zaujímavé až ako ten REM spánok. Hej. Takže tieto aplikácie sa to snažia monitorovať tým, že používajú akcelometer na to, aby detekovali pohyb. A na to, aby detekovali pohyb, tak samozrejme oni detekujú tvoj pohyb, ako ty sa hýbeš po posteli, ale robia to spôsobom, že ty si máš ten mobil položiť na posteľ a keď sa hýbeš, tak sa bude hýbať aj tá posteľ, hej, a vďaka tomu akože mobil bude detekovať, že aha, teraz sa hýbe.
Aha, to je...
Sú samozrejme aj iné aplikácie, ku ktorým si musíš dokúpiť aj čelenku a tam je veľmi jednoduchý trojfázový detektor a tieto som netestoval a ani sa nimi nebudem zaoberať, pretože si myslím, že to nikto nemá, nikto to nepoužíva, pravdu povedať. Takže začal som, už nemám iPhone, teraz mám Android, takže som začal s nejakými aplikáciami na Androide. Prvú, ktorú som vyskúšal, bol Sleepod. Sústredil som sa hlavne ani nie tak na monitorovanie spánku, keďže to mi príde ako niečo, vieš, ono ti to dá informáciu, ono to robí také grafy, že aký hlboký bol spánok, ale ja z toho nemôžem veľa posúdiť, hej. Ja si môžem pozrieť graf a povedať, že aha, pekné, dobre, super. A zavrieť to. Čo pre mňa bolo zaujímavejšie, bolo to, že či je vhodnejšie či ma to ráno zobudí a budem čerstvejší, hej. Či rýchlejšie budem schopný rozmýšľať normálnym spôsobom a tak ďalej, alebo sa tam budem ešte ako zombie, múmia, 10 minút pobyte, ako chodiť hore dole. Tak som vyskúšal tú aplikáciu Sleepod a veľmi rýchle mi bolo jasné, že táto aplikácia považuje za najlepší čas, kedy ťa zobudiť čas, keď sa pohneš. Lebo ráno, keď som sa jednoducho prehodil na druhý bok a ono to bolo v tom intervale tých 30 minút, kedy som chcel byť zobudený, tak sa spustil alarm. A čo ide trošku proti druhej aplikácii, ktorú som vyskúšal, ktorá sa volá, že Sleep as Droid. A táto nič také nerobila. Aspoň ja som nebol schopný zaznamenať a vyložené sa mi zdalo, že keď dlhšie ležím, tak ma nechá skôr. Keď dlhšie ležím, tak ma zobudí. A to podľa mňa ukazuje na zásadný problém týchto aplikácií, pretože skoro na všetkých stránkach pre tieto aplikácie je napísané, že ťa zobudia v ľahšej fáze spánku. Ľahšia fáza spánku, akože tá najplitkejšia, alebo ako to mám nazvať, je tá REM fáza spánku, keď sa nehýbeme. Ale nie je celkom jasné podľa štúdií, a že keď ťa zobudia v tejto fáze spánku, že je to pre teba blahodárne, alebo že keď ťa zobudia v nejakej inej fáze spánku, že to je nejaké zlé. Celkovo sa vylučujú látky v tých nerem spánkových fázach. Také, ktoré spôsobujú to, že keď sa zobudíš, tak si trošku tak si oťapený. Hej? Z týchto fáz hlavne to spočíva. A to neznamená, že keď si počas tej REM fázy spánku, že vtedy nebudeš oťapený, alebo že tie látky z teba ako keby zmiznú, alebo čo, hej. Nedá sa na to pozerať nejak takým spôsobom oddelene. A celé tie, všetky tieto aplikácie majú jednoducho problém, že veci, ktoré tvrdia, nie sú podporené vedou, nie sú podporené štúdiami. A nie je jasné, vyzerá, že v ktorej fáze by si sa mal zobudiť, alebo v ktorej fáze sa budíš, je veľmi subjektívne a je veľmi otázne, či sa to dá na generálnu populáciu nejak generalizovať, hej, že všetci by mali vstávať, keď sa začnú prehadzovať, alebo všetci by mali vstávať, keď dlhšie ležia a sú pravdepodobne v tej REM fáze spánku. V časti 122 som hovoril o lucidnom snívaní, aj to, že to niekedy robím. A jedna z tých aplikácií Sleepest Droid podporuje niečo také, že keď detekuje, že si v tej REM fáze spánku, tak ti to spustí nejaký alarm. Hej, povie, že snívaš, hej, aby si to počul v tom sne. Snažil som sa pomocou tohto zistiť, či aplikácia správne časovo ohraničuje moje REM fázy spánku. Hej. To znamená, že či tá aplikácia dokáže podľa nejakých časových údajov a podľa môjho pohybu v posteli zistiť, že sa mi sníva jednoducho. Hej. Čo je podľa mňa základná vec, keď ma chce zobudiť v správnej fáze spánku, že vie detekovať správnu fázu spánku. A tak som lucidne sníval, hej. A počas lucidného snívania mám nejaké chápanie pre vnemy zvonku, to znamená, že počujem trošku veci zvonku. A testoval som to 3 noci a ani počas jednej noci som nepočul alarm z toho. Takže ten alarm buď nebol spustený, alebo bol spustený počas iných fáz spánku, keď som jednoducho nesníval. Hej? Čo znamená, že nebol schopný detekovať to, kedy sníval. A samozrejme, toto neznamená, že toto nie je nejaká štúdia, ktorá by ukázala, že to vôbec nefunguje, je to úplne na hovno. Ale ukazuje to, že to, ako tieto aplikácie fungujú, že rozdielne fungujú, hej, niektoré považujú, že tie majú zobudiť počas inej fázy spánku ako druhé. Takisto to ukazuje to, že napríklad pre mňa tieto aplikácie nie sú schopné rozoznať, kedy som v REM fáze spánku. A ešte to ukazuje aj to, že spánok je dosť subjektívna záležitosť a takto plošne sa to snažiť nejak zachytiť aplikáciami, ktoré sa tvária, že vedia správnu odpoveď a nie sú nejak konfigurovateľné, že zobuď ma počas tejto fázy alebo tejto alebo niečo také. A snažia sa to všetko zakryť za nejakú pseudovedu, hej, kde tvrdia, kde hovoria nejaké nepodložené veci, tak to nie je najlepší nápad. Na druhej strane tieto aplikácie sú poväčšinou zadarmo. A tak ak niekto chce ich vyskúšať, kľudne ich môže. A ak budú fungovať iba vďaka placebo, tak si myslím, že v tomto prípade to nebude vadiť, lebo v prvom rade sa snažíme si nejak spríjemniť niečo, nie to ráno, hej, alebo spánok. A ak nám to spríjemí, aj keď iba vďaka placebo, tak sme vlastne dosiahli ten účel toho. Takže kľudne si to vyskúšajte, ale nečakajte o to nejak veľa a vedzte, že to nie je opreté o nejakú vedu.
A pekne.
A čo, však tak aj tak polka spánku je nepochopená. Ani nie je riadne vysvetlené, prečo vlastne musíme chrápať. Okrem toho, že keď nechrápeme, tak zomreme.
Čože?
No keby si nespal, tak proste zomrieš na to, nie?
Ja ako, dobre, ja som zobral, že chrápať ako dávať tie zvuky, vieš, tak...
Nie.
To by som bol mŕtvý už veľmi dlho, keďže nechrápem. A ten experiment som urobil iba pre poslucháčov, hej. A ešte ďalšie limitácie tej aplikácie, samozrejme to, že musíš byť sám v posteli, hej, alebo potom, keď je to tá dvojzložková postel, tak musí byť ten...
Madrac oddelený.
Ten madrac musí byť nejak oddelený, hej, aby to nezachytávalo pohyb partnera.
Mhm. Takže tak. Ten nič svetoborné, teda.
Nič, ale napriek tomu budem používať tú aplikáciu Sleepless Droid, lebo má to celkom príjemné zvuky na vstávanie a na zaspávanie. A neviem, akože nemám pocit, že ja celkovo netrpím niečím takým, že sa ráno zobudím a som nejak oťapený. Ale veľmi často, keď sa ráno zobudím, tak mi jednoducho nejde jazyk, hej. Na čo ma upozornil aj za pár poslucháčov pseudokastu, keď nahrávame ráno. A to som sa snažil nejak vyriešiť touto aplikáciou, ale tak to sa nepodarilo. Žiaľ.
Ja by som mal nejaké poznámky k tomu, že jazyk ti nejde kvôli tomu, že si deň večer predtým chlastol.
To je tiež niekedy možné. Nemôžem to poprieť. Ale keď chlastem, tak mi jazyk ide veľmi dobre, takže... Bolo, že sa unaví. Vieš, tak.
Aha, svalovka ráno.
Áno, svalovka, hej.
To pekne. Dobre, tak môžeme ísť na to, že čo sa nám podarilo objaviť zase o autizme, možno. A takto, ja som si čítal jednu štúdiu, žiaľ, to je za paywallom, ako už tradične, takže mám z nej len dosť troch informácií, napriek tomu som o tom chcel porozprávať, lebo ma to celkom zaujalo. Aspoň z toho málo, čo som dokázal vygoogliť po internete okolo tejto danej štúdie. No a o čo ide? Istí chlapíci a proste vedci z Columbia University Medical Center a medicínskeho centra teda študovali synapsie u autistických detí a zistili, že počas vývoja nedochádza u nich ku pravidelnému skráteniu, čo má za následok u zdravých jedincov menej neurónov, teda optimalizovanejšie spojenia. A totiž to počas bežného detstva je viac než polovica synapsí odstrihnutá v normálnom mozgu. Teda to tvrdia oni. A takže takto. Takže prišli. A existovali špekulácie o tom, že prebytok synapsí vlastne môže byť príčinou autizmu. A tie tu sú už pekne dlho. Čiže špekulácie, ale doposiaľ nebola na to robená žiadna štúdia. Hej. No a títo chlapíci, teda vedci z toho centra si zobrali približne 2 tucty vzoriek mozgu od autistických detí v rozmedzi od 2 do 20 rokov, ktoré zomreli na nesúvisiace príčiny, tak to bolo uvedené. A porovnali to s približne 2 tuctami vzoriek od zdravých detí ako kontrolnou skupinou. No a čo zistili, že autistické deti mali oveľa viac tzv. Spines na tých synapsiach, teda že mali oveľa viac tých takých ako keby maličkých výbežkov, hej. A oni boli, väčšina z nich bola poškodená, alebo teda neboli vyčistené autofagiou. A autofagia to je taký ten proces, keď telo v princípe zje vlastne nefunkčné bunky, hej. Že ich nejako rozpustí a tak. No a ako vieme už na základe nejakých dávnejších experimentov, tak tá autofagia, teda to čistenie je kontrolované proteínom s názvom mTOR a keď tak ďalej skúmali, tak zistili, že vlastne u detí s autizmom to vyzerá, že ho majú príliš aktívny, čím braní tomuto automatickému čisteniu. Takže potom, čo spravili, je, že si zobrali myši so simulovaným autizmom, teda, že nejako im to tam pokazili, neviem presne ako, a dali im liečivo, ktoré potlača činnosť mTORu u myši, čo zviedlo vlastne k zvýšenému čisteniu poškodených synapsí. A čo je veľmi zaujímavé vlastne na tomto ich pokuse je to, že vlastne to čistenie poškodených synapsí sa dialo už aj v neskoršom veku, hej, že napríklad máme 5-ročné dieťa, teda 5-ročnú myš v tomto prípade, ale pointa je taká, že bude mať 5-ročné dieťa, ktoré má diagnostikovaný autizmus a čisto hypoteticky deaktiváciou toho mTORu a zvýšeným čistením vlastne tých synapsí by sme mohli vedieť opraviť. A toto je veľmi predbežné. Viacej informácií som sa nedopátral ďalej k tejto štúdii, lebo peniažky nejsou. A čo však tvrdia aj tí vedci je, že to chce ešte veľa testovania a nevedia, či rovnaký postup bude platiť aj v ľudí a všetky tieto veci, ale zatiaľ u myši je tá liečba celkom schopná a vyzerá celkom úspešne a možno, že fakt prišli na niečo, čo by mohlo byť tou príčinou, takže nie vakcíny. A žiaľ to len také krátke. Takže neviem, čo si o tom myslíte vy.
Čakal by som. Lebo autizmus je vlastne súbor nejakých, alebo autizmus je iba nejaký vonkajší, ako to mám povedať?
Prejav.
Áno. Hej, teda tie dôvody pre autizmus môžu byť rôzne.
Áno, presne, to je, oni tvrdia, že toto môže byť iba jedna z príčin, ale v každom prípade to našli ako rozdiel a vedia to plus minus eliminovať. Zase musím podotknúť u myši. Vieš, a otázne, čo to spraví u tých ľudí, akože je to malička nádej, vieš.
Hej. A je otázne, nakoľko sú modely autizmu u myší dobré pre...
A zle. To tam aj písali vlastne v tej štúdii, že napríklad na, čo to tam spomínali, hej, že u starších týchto sa už ten rozdiel v podstate tých vlastne tých pichliačov na tých synapsiach sa zrovnáva a aj napriek tomu majú autizmus.
Hej.
Takže to je ešte, ako fakt je to predbežné, také niečo, je to nejaký mechanizmus nový, ktorý objavili, ktorý by možno mohol nejako pomôcť. Možno. Je tam veľa možno ešte.
A na záver nasleduje naša pravidelná rubrika Fakt a fikcia. Pripravil som si 3 výroky, takže poďme na to. Nová štúdia ukázala, že Reidová technika vypočúvania bola takmer 100% úspešná. A Reidová technika vypočúvania spočíva v tom, že človeku, ktorý sa nejak previnil, dáš 2 možnosti, vlastne jeden, že prizná vinu a bude to s ním ako a miernejší trest ho postihne. A druhý, že neprizná, ale potom ho stihne veľký trest. He. To je tá Reidová technika. Takže výrok ešte raz. V novej štúdii bola Reidová technika vypočúvania takmer 100% úspešná. A Joiner.
OK, takže o tej Reidovej technike som nikdy nepočul, ale som extrémne skeptický voči tomu percentu 100. A pochybujem, že ak je nejaká taká technika, pochybujem, že existuje vôbec nejaká technika, ktorá by bola 100% úspešná. A nepochybujem o tom, že nejaká štúdia to môže ukázať, ale aj keby to ukázala, tak pravdepodobne by som bol skeptický voči tomu výsledku, takže poviem, že toto je fikcia.
Hej, mňa zaujímala, na čom sa, ako sa merala tá úspešnosť, hej, že sa niekto prizná k niečomu, alebo čo vieš. To sú také, bolo teraz také videjko, chodili po internete, kde chlapík stal s kalašnikom v ruke a dával podpisovať jednému, že je zradca, hej, a proste povedal, že buď to podpíšeš, si zradca, alebo ťa odvediem tu na dvore a ťa zastrelím ako zradcu, takže a...
100% na úspešnosť, hej?
Áno. Určite.
Len jeden zradca sa nechcel priznať, ale tak ho zastrelili.
Áno, ale ináč je akože 100%, takže...
Nejako táto technika spočíva vlastne v tom, že nevinný človek, vieš, bude stále tvrdohlavo zapierať, že on to nespravil.
Mm-hmm.
A že ten vinný sa prizná, aby mal nižší trest, vieš. Vlastne to je. O to ide v tej technike.
100% sa mi zdá brutálne veľa. Ale prečo by to štúdia nemohla ukázať, takže fakt.
OK. To je veľmi zaujímavé. Pretože štúdia síce ukázala, že áno, má to 100%, ale tiež nie som presvedčený. A vlastne oni tam robili test nejakých 33 ako keby vyšetrovaní. Oni mali na to nejakých študentov a experiment spočíval v tom, že môžu, a neviem úplne presne, čo tam robili, ale študenti mohli počas experimentu trochu podvádzať, aby si prilepšili trochu finančne. No a potom ich vypočúvali pomocou tejto techniky a proste im vyšlo, že vlastne 100% tých podvodníkov odhalili. A ďalej v tej štúdii hovoria, že touto technikou môžeme očakávať takmer 98% úspešnosť pri pri druhom kole vypočúvaní, a dokonca aj študenti, ktorí pozerali nahrávky tých procesov v odzovkách, tak mali 94% šancu uhádnuť, že či je niekto vinný alebo nie. Samozrejme, tá štúdia má viacero chýb, pretože to tí študenti v žiadnom prípade neboli nejakí kriminálnici, ktorí by boli zvyknutí nejak na takéto konfrontácie. Ďalej v podstate o nič nešlo, ne? Čiže proste sa áno priznal, jo, som si prilepšil o dolár, alebo ja neviem. Ne? A po ďalšie, ďalšiu vec, ktorú to nezohľadňuje, je, že človek, ktorý je podrobovaný takémuto výsluchu a teraz trvá neviem koľko hodín, tak ten človek sa proste prizná, aj keď je nevinný, pretože už chce, aby sa to skončilo, a tak trochu sa spolieha na systém, že aj napriek jeho priznaniu sa ukáže, že je nevinný. Čo samozrejme ani zďaleka nie je pravda.
Takisto, ak ten dotyčný verí jednoducho, že aj napriek jeho nevine, keď hovorím, že neverí systému a myslí si, že tak či tak ma odsúdia, hej, aj keď som to neurobil, tak práve po nej bude lepšie sa pre mňa priznať, hej, a získať tým menší trest, aj keď som nič také neurobil.
Áno, no a nič také v tejto štúdii samozrejme nebolo. Takže asi proste nič. Lebo na jednej strane štúdia ukázala 100% úspešnosť, na druhej strane by som povedal, že tomu nemôžeme veriť. Takže obaja ste mali asi zhruba rovnakú pravdu. Tak dajme aj po pol bode napríklad.
Aj keď ten samotný výrok platí, hej, štúdia výrok, ukázala.
Áno. Platí, ale neplatí. Druhý výrok. Metaštúdia zistila, že starí ľudia v USA nie sú dostatočne často testovaní na rakovinu.
No. A ja sa poviem takto, že USA zdravotný systém je preslavený tým, že keď nemáš veľa peniažkov, tak veľa zdravotnej starostlivosti teda nedostaneš. A predpokladám, že starší ľudia, ktorí už nepracujú, sú pod dôchodkou a tak ďalej, veľa tých peniažkov nemajú, tým pádom si veľa z tých testovaní nemôžu dovoliť a tým pádom nie sú dostatočne často testovaní na rakovinu. Takže fakt.
Pán Joiner?
No ja som počul, že napríklad že niektoré že niekedy je tých testov na rakovinu príliš veľa, pretože každý nejaký ten test so sebou nesie riziko alebo nesie nejakú šancu toho, že sa tam nájde niečo, čo nie je rakovina, a potom jednoducho sa to snažia liečiť alebo to musia vyrezať trošku, aby zistili, že presne čo to je, a potom zistia, že to nie je ono, a tými komplikáciami, pre ktoré sú tam šance, niekedy prehnané testovanie môže byť horšie, hej, horšia vec. Preto napríklad aj myslím si, že nejaká Cancer Society radila že nám tuším, aby že nemajú robiť nejaké testy rakoviny prsníkov alebo tak, alebo že nemajú chodiť každý rok na nejaké testy alebo niečo také. V každom prípade, aj napriek tomu, čo som povedal, sa asi prikloním ku Martyrovi, keďže si myslím, že veľké percento ľudí práve po nej nebude dosť často testovaných. A poviem, že toto je teda fakt.
No a toto je vlastne štúdia, ktorá sledovala počas roku 2000 až 2010 viac ako 27 tisíc mužov a žien. Všetci boli starší ako 65 rokov. A zoradili ich podľa risku, že zomrú do 10 rokov. No a teraz potom skvelé. A potom zobrali do úvahy, na aké rakoviny rôzne podstúpili, na aké rôzne rakoviny podstúpili testovanie, táto slovenčina. A takisto potom to primerali k tomu, ako dlho ešte žili a aký odhadovaný benefit z toho mali. No a im vyšlo, že tí najstarší, starí ľudia, alebo tí, ktorí mali menej ako 10 rokov života, tak tam dokonca tie testy na rakovinu sú kontraproduktívne, pretože neraz sú invazívne, ako nejaké biopsie alebo kolonoskopie, a potom aj sa to nasleduje tými rôznymi výkonmi, ako Joyner hovoril, keď niečo našli. A celkovo im vyšlo, že tí starí ľudia a tí, ktorí mali menej ako 10 rokov života odhadovaných, tak tam to malo dokonca negatívny efekt a vychádza im, že sú ešte príliš často testovaní na rôzne rakoviny a už to vôbec ani nie je treba. A dokonca sa vyjadrili, že človek, ktorý má viac ako 75 rokov, tak už proste vôbec by sa nemal nechávať kontrolovať na žiadnej rakoviny, že tam už to je jedno. Takže tento výrok bol fikcia.
Tak to by som nečakal.
Ja som predpokladal, že ako vedel som, že niekedy je tých testov môže byť priveľa, ale očakával som, že tá šanca na rakovinu u tých starších ľudí bude jednoducho tak veľká, že to prebije, hej, tie negatívne účinky testovania. Ale zjavne som sa mýlil. A tiež asi pravdepodobné, že keď ti v tom čase, nejakej 75, keď sa ti objaví nejaká nová rakovina, hej, tak že liečiť to ti pravdepodobne ti môže liečiť určité druhy rakoviny ti môže život ešte skrátiť a zhoršiť jeho kvalitu, ako keby si len počkal, že no dobre, tak počkám tých 12 rokov a tá rakovina ma nakoniec zabije, hej.
To je to, čo vlastne hovorili títo výskumníci. A tiež im vyšlo tak, ako aj Martyr hovoril, že tí ľudia, ktorí sú bohatší alebo lepšie vzdelaní, tak boli viac testovaní na tú rakovinu. Ale celkovo im proste vyšlo, že aj v tej vzorke tých ľudí tak bolo priveľa tých testov. OK, a posledný výrok. Istý austrálsky pavúk dorastá do väčšej veľkosti v mestách ako vo voľnej prírode. Keď ti to pomôže, pavúk sa volá Nephila plumipes.
Joj, jasné, díky, díky.
Už vieme presne, o čom sa jedná, to je ten tak, s tým, teraz, toto, tam, ja, tým, onem.
Teraz si sa preriekol jednoducho, hej, už je to všetko, všetko jasné. Nevidím dôvod, prečo by nejaký pavúk mal byť väčší v mestách ako v prírode, alebo tak, takisto by som reagoval, keby toto bol obratený výrok, aby hovoril, že v prírode je väčší ako v mestách. Viem si predstaviť, že v prírode by pravdepodobne mal trošku viacej potravy a tak ďalej. Trošku menej nejakých toxických látok pre ňoho a tak ďalej, takže tam by sa mu teoreticky malo dariť viacej. A na druhej strane v mestách môžeme očakávať aj to, že neviem, koľko dravcov akože v mestách papá nejakých pavúkov a preto možno, že sa vedia dorastať do väčších veľkostí, lebo dlhšie žijú. Ale poviem, že toto je fakt. Že v mestách sú väčšie pavúky ako v prírode. To je teda ten pavúk, ktorého si spomínal.
Jasne.
Ja som presne, ja takisto uvažoval ako Černer, že proste v mestách nebudú mať tých prírodzených predátorov až toľko. Na druhej strane muchy a tieto blbosti sa veselo zdržujú okolo ľudských obydlí, lebo im tam je fajne a majú kopec a bordelu, na ktorom sa živiť. Takže čisto hypoteticky by sa mohlo dariť lepšie v mestách, okrem ľudí, ktorí ich budú mlátiť. Akože. Ale
ľudia to pomlátia málo.
Hej, hej. Tiež si myslím, že nie sme nejaký svedomitý v tomto. A hubení pavúkov na rôznych tmavých miestach, kade tade. Takže ja by som tiež povedal, že by to mohlo byť fakt.
Máte pravdu. Ten bola nejaká štúdia, kde zberali 222 dospelých samiček tohto pavúka a buď to pozbierali niekde v Sydney, alebo v proste v prírode niekde mimo. A zistili, že v tom Sydney tie pavúky sú väčšie a majú väčší podiel nejakých tukových tkaní v tele a aj väčšie ženské, no to samičkovské pohlavné ustrojenstvo, čiže sa aj lepšie rozmnožujú. Čo sa týka toho, že prečo, tak sa domnievajú, že je to tým, že proste v meste je teplejšie trochu a preto sa dorastajú do väčších do väčšej veľkosti. A ďalšia domnenka, ktorú vyslovili, bolo, že tým, že mestá sú osvetlené, tak vlastne svetlo priťahuje ten hociaký hmyz. Takže oni sa potom usídia niekde pri lampe a tam majú žrádla do aleluja potom.
Čo s tým má teplota?
S tým to nič.
A viem, ale hovoril si, že sú väčšie možno, že kvôli tomu, lebo je tam teplejšie a pavúky dýchajú difúziou ako hmyz?
Áno, pokiaľ viem.
Počkaj.
To tam robí nejaký
vplyv? Nie, kyslík. Tu na títo hovoria vyslovene, že zvýšená teplota je spojená so zvýšeným rastom a veľkosťou v bezstavovcoch.
Aha, OK.
Možno toto neviem, prečo vidíš.
Lebo normálne akože svaly a rôzne veci, chemické reakcie, ktoré v tele prebiehajú, generujú teplo. A niekedy sa potrebuješ toho tepla zbaviť, hej? A menšie telo sa ľahšie zbaví tepla ako väčšie telo, nie?
Ale pavúky nemajú svaly.
A čo majú pod chininom? Ako sa hýbu?
Tam nie, to inak funguje. Oni neviem presne, čo tam majú, ale
dobre, ale ďalšia moja to téma je pavúky.
Ale nie je to náš klasický ľudský sval.
No, to mi je viac menej jasné, hej.
Asi nedýchajú difúziou, nenašiel som to, takže nevieme.
Nie, oni tam majú nejaký iný keľusas. Oni tam majú nejaký iný
orgán,
nejaké ústrojenstvo. Nejaké vzdušné, neviem čo, váky. Ja neviem už, ak sa to volá. To bolo hrozne dávno.
Keby ten prieduch, cez čo len prechádzal, no, niečo také. Nerobia nádych, výdych.
No, myslím, že niečo také tam majú len.
Dobre, to je jedno, na budúce si to pripravím.
Majú niečo ako Book Lang. Čiže knihové pľúca.
Tak toto bolo, to nám pomohlo.
Pozerám obrázok na Wikipedii Spider Anatomy, teda anatomia pavúka. Človek sa dozvie tu veľa.
Však sa dozvieme budúci týždeň.
Alebo niektorý z ďalších.
O, jasné, vyhodnotenie. O, takže obaja máte zhodne po 1,5 bode. Gratulujem.
Ďakujeme, ďakujeme. Ty máš nulu, takže vieš.
No a toto je koniec pseudokastu číslo 152. Dnes sme sa dozvedeli, že tie doporučenia dietológov o dennom príjme soli nie sú úplne jednoznačné a panuje tam
ako
dosť veľká...
Ako všetky doporučenia dietológov, sorry?
No...
Nedobre. To bol pokus o vtip. Nevyšlo. Sorry.
A... Takže ohľadom toho príjmu soli je tam pán jej dosť veľká kontroverzia a dozvedeli sme sa ďalej, že tie aplikácie na spánok nemajú za sebou nejaké rigorózne štúdie, ale pravdepodobne nás nezabijú, takže skúšať to môžeme. A liečba autizmu, no, nemyslím si, že zajtra bude na klinikách. A priblížili sme si významnú astronómku Mariu Mitchell z Spojených štátov amerických. No a toto už je, myslím, naozaj záver. A takže ja som Osiris, bol to som ešte Joiner a Martyr a týmto sa s vami lúčime a tešíme sa na vás v ďalšej časti, ktorá vyjde 31. augusta 2014. Čaute.
Čaute. Joiner?
No, je do frasa.
Sa mi zdalo.
Som rozprával do mutnutého mikrofónu. Ej,
sa mi zdalo, že to takto robíš. To nikomu nepomáha, fakt.
Aspoň nebudeš hapkať.